Hvernig var það? Voru foreldrar þínir
draumspækir?
Já. Þeir voru framúrskarandi trúið og í gegnum heila lífið okkar við voru níu sískinin. Og alltaf lesin húslestur, alltaf lesnir passíusálmar, alltaf sungið. Hvern einasta dag og eftir við missum mömmu okkar, þá tók ég við að lesa húslesturinn aðeins 17 ára gömul. Og þetta var svo mikið eðlilegt í okkar lífi, í gegnum allt heila lífi og ég held ég hefði sagt þér það hvaðan pabbi bjargaðist bara fyrir það að þrjár kaffiflöskur brotnuðu sem átti að færa honum kaffið í og ef hann hefði ekki fengið kaffi svona seint þá hefði hann ekki komist lífs af þegar að trossan slitnaði og hann hefði mitt átt að vera þar undir ef hann hefði verið búin að drekka kaffið en af því hann fekk kaffið þarna seinna þá var hann komið til hlýða til að drekka kaffið en það var ekki aðeins í þetta skipti sem hann fekk að reyna þetta það var eins og líka þú vissir sem ég sagði frá þeirra snjóflóðum mikla var í Nýfstal hvernig hann bjargaðist þar og sko þannig reyndum við og þannig var í gegnum lífið og eftir að mamma heitin dó frá öllum þessum stóra hóp yngsti drengurinn 8 ára næsti 9 ára, 1 10 ára sísti mín 13 ára ófemd 1 15, ég 16, 1 17 1 18, 1 19 þá tók ég við heimilinu og ólup öll minn sískinni en mér var svo mikið styrkur í hvernig að mamma kom og gat alltaf sagt hún vissi alltaf eitthvað alltaf verða veikið, eitthvað var en hún gaf mér svo mikið frá sér að það hjálpaði mér í gegnum allt og þess vegna er sko mér svo eðlilegt að trúa allir svona eins og bara öðrum að drekka vatn þetta er svo eins og ég segi, svona var amma verið og svona var pabbi, hann var ekki fyrir dáin, heldur hann.